ya mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC, ngonga ya zumi na Mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ngonga ya zumi na Lubwa na Sakanya pe na Mulini Nyoso Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pebo yebu ulamu na binu banso na alienaka na biso sango ya mokile lilo na lukuta la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Audrios Regis, bazali onzela Masini, tuzili sungi ya Marius Munga pona kopesa binu sango eye ya mokile lilo. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokile ya lilo, Kimia ezongi na Kasumbalesa na ndelo kati na Zambi na Ekolo Congo Demokratika. Mituka mizongeli kutambula sima na mubulu pe bubendani bozalaki lobi. Mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika pesi dolara milion kama misato pona kosunga bana ba etuka ya Sud Ugambi, Sud Ubangi, kuzwali salisi ya malonga na botungi l'hôpitalo.
Centre d'appui au diagnostic médical Oyezali, projet sociaux à impact visible et à gouvernement congolais Oye et Pesameli Badiocèse Porte Basalissa, ma population, Nabiso population locale.
Na Ngumba Goma na province ya Nord Kivu, ba zuzi pe ba avoka ba etuka eye ba kitaki o balabala lelo pona kosenga bolongi na kiti ya premier président ya cour d'appel ya Nord Kivu na esika eye.
Soki lelo totambolaki na bilamba na biso ya moindo ezali pona kolakisa na mokili mobimba ete président de la république alobi état de droit kasi muto oyo ye atindaki a Nord Kivu aza kosala mosala na ye lolenge lolongo banite
na alienaka na biso munganga na sala nini tokolanda dokotolo Benjamin Tateti ezali chirurgien vasculaire pe faiblologue na hôpital TVC médical a kolimbola na Fatuma Kalala likambo litali mbasu to bokono bobengami na français ulcère ya bourouli kasi yambo na maimanso tulanda sango na bokuse na Marius Murunga.
Mituka mizongili kotambola bomesano lelo na Kasumbalesa na ndelo kati na Ekolo Congo Demokratike na Zambi na sima bobendani bozalaki lobi loleki bofungwami bwandelo boye bosalemi na mokano mabakonzi babikolo biemi bale sima masolo limpinga likambamaki na mokambi molandi ya ituka ya Okatanga na e ya Zambi bakutanaki lobi loleki bakumi mituka mingi ya Zambi mpe babikolo bisusu bia Sadek liboke ya Nkita ya bikolo bia Afrika nse bakangaki nzela pona kopamela liwa ya bakumi mituka mibale ya Zambi na Ekolo Congo Demokratike baye Ekolo Congo Demokratike pe bazalaki na kanda atako bapamelaki mpe bakonzi babukingi bamboka na bango na kozanga kobatela bakumi mituka malamu ngambo mibale babetanaki mabanga yambo ya kukitisa mitema na bosengi ya bakonzi lelo bakonzi bangambo mibale batikaki mituka kozongela kotambola mingi mingi miye mikange maki ebele na ngambo ya Zambi balaki kuyikisa bokengi ya bakumi mituka pe bapesi numero ya telefone vert na bakumi mituka pona kobenga soki likambo lizali kasi bakonzi ba Okatanga balobi ete bakumi mituka babaleba ya Zambi bayi bakufaki na liwa ezalaki bongo liwa ya Nzambe kasi ya boboma mite baike balibota ya bokonzi bo Grande Bretagne bazalaki na mobembo na panzi na ituka Sud Kivu esika l'hôpitalo ya kosalisa basi bazwama na makasi na bitumba lokambama na docteur Denis Mukwege lozali molongani ya Prince Edward Sophie Rhys John elongo na Lord Tariq Ahmad bakutana kibongo na basi baye mpe mingi mingi na mwana mwasi ya moke ya mibu minei oyo apasola maki na bozwami na makasi na bitumba. Lord Tariq Ahmad alaki kubakisa makasi na misali ya merkoluka kusukisa mbeba na mutindo moye kasi akundoli ete ezali mukumba ya mbula matali ya Ekolo Congo Demokratike kuzongisa kimya mpe bokengi po bana bayango babika malamu. Lord Tariq Ahmad alaki kosolola yango na bakonzi ba mbula matali ya Ekolo Congo Demokratike baye akukutana na bango. Babundi ya lingomba ya bomwana mboka Lucha, Mwambe, baibakange baki lobi na milulu na Ruchuru na Norkivu, bazali nanu na maboko ya polisi nsima na kulikisa butu boleki na bokangemi. Bafunda mikosa na milulu mepesa maki ndingisa te, bazalaki kobanda milulu ya kosenga bosiko la mi na lombango ya Bunagana na maboko ya batomboki ba M23 mpe bolongwi ba Monisco na mboka. OMS to mabongisi mamolongo pona bokolongo no ebandi lelo misala to kampanye ya bopekisi bato komi boma na Afrika esika OMS elobi ete bato ba mibomaka mingi koleka na mokili. Pene na bato zomi na moko kati na nkoto kama moko basukisa bomo ina bango moko na Afrika motango moye moleki moye ya mokili moye mozali ya libwa kati na koto kama moko na bavandi. Bikolo motoba kati na zomi bisika komi boma ezali makasi ezali nde na Afrika elobi OMS. Moko na tina na yango ezali bozangi makoki makomi pesa lisalisi toko pekisa makambo makoki kotinda moto na komi boma lokola bokono ya moto elimboli OMS. Misala miyema ONU elingi ekongo la misolo mpe ela musa bambula matari ya bikolo pona yango. Mokambi ya FMI, Fonds Monétaire International, Moyeko le Bulgarie, Kristalina Georgieva, abwaki lelo na Washington DC, awa na États-Unis, mbela na bikolo biso na mokili, mpe na mabongisi manso, kosangisa mayele mpe makasi na kotala likama li abo kwe isami bwankita ya mokili to recession. Ezalaki na bofungwami ya likita li ya mobu ya misala miye, mikosa lema na mposo moko na ngumba mokonzi ya États-Unis, na bosangisa mi ya batombala ya yambo, wuto mobandi bwa COVID-19 na 2019. Batokoleka zomi na mwambe mingi mingi basi bakufi pepe nena ntukumi sato bazali kumona na te na bozindi bwa masuwa mabale ya baye bakima mboka na bango baye bazali kikukende na Grèce. Masuwa mabale maye mazwama kikati na mupepe ya makasi. Mampinga ma États-Unis basakoli ete masala ki lelo misala ya kubundisa moko na bakambi balingomba ya État islamique na nord-est ya Syrie. Mampinga maye malobite soki bakoki kobuma moko ya bayi lingomba Daesh.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Kukende sika na engumba Goma, engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu esika ba zuzi pe ba avoka ba etuka eye bakitaki o balabala pona kosenga bolongwi na kiti ya premier président ya cour d'appel na mosala na ye tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Wuta tongo mkulo mwalelo, bazuzi ba etuka ya Nord Kivu, babandaki milulu miabango, na esika bengami entre président, epa yopi, bakitaki na ndaku ya musala ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, mpe basukisaki milulu miye na cour d'appel ya ngumba Goma. Bazuzi bae, batambolaki na makolo mpe, balataki bilama na bango ya moyindo, mpe na bakaliko na bango, epa yopi, bakomaki ete, baboyi président ya yambo ya cour d'appel, Nicolas Tondimbadi, oyo bazalaki kofuna na kuzwa kanyaka to corruption, mpe makamu mususu ya nenge na ndenge ya mabe. Baike kati na bango, balimo la biso na elobileveo lingala tina ya milulu mia bango. Tuyo ka bango.
Mekomo na ngayi metro Paulette Dimanja na za avokat. Soki lelo totambo laki na bilamba na biso ya moindo. Ezalipo na kolakisa na mokili mobimba ete. President de la République alobi état de droit. Kasi mutu oyo ye atindaki au Nord Kivu. Azako sala mosala na elu lenge lulongo banite. Azako senga mbongo. Azako ko senga ka batu bambongo poito sa bango ba droit oyo bazana ngote. Soki mutu azangi mbongo azana droit ya kozwa justice te atazana raison. Premier président monsieur Nicolas Tondimbadi Manana azali ko négliger ba avocat magistrat oyo bazali ko sala elongo na ye. Na kati ya ba audience azako minimiser ba avocat koloba keno ayeko tangisa ba avocat mibeko ayeko tangisa ba avocat nini elobi loi. Ye azali licencié loko la biso biso nyoso tozali ba licencié en droit. Ye asala L3 droit T biso nyoso tosuka na LD ezali nde koloba ke moto na moto aponi nzela oyo esepelisa ki ye ye akenda kozala magistrat biso topona kozala ba avocat bato akolobelela bato nangonga oyo bato oyo biso tolobelelaka bazali susu na confiance na justice te yango ezali kosala insécurité eza kosila te na mboka ya Goma na Nord Kivu.
Kivu.
Kombo nanga maître Moïse Kakule, naza avocat na Nord Kivu pe na baro ya Maniema.
Toboni bino bozaki na balabala tokoi ba likamuni bozaki kosenga.
Tozwa na balabala po tozwa na pasi mingi na ba juge o bazo sala ba décision, bazo salango na ndenge sengelite. Bazo bibisa ba décision a défaveur ya ba parti. Bazo monnaie justice, bazo zwa corruption na justice, bazo tracasser même nous les avocats. Bazo nga biso to la ba bongo po ba banda ko pesa biso ba droit na ba biso la biso. Toyi awa na coup d'appel de Nord Kivu précisément na premier président. Te bisi et olingi et omona il sou awa te. Azonge sika abimaki biso ba la biso premier président o ya kozala makasa kozala efficace o ya kozala justice équitable na ndenge sengeli na mbeko ya biso ya République démocratique du Congo. To profiter pe na occasion ya premier président kou le cassation aza awa. Yende mkonzela ya mosala to pesa message ake na mtu o yo tolingi na ye awa te na Nord Kivu.
Bazuzi baye baye mama ki na mokambi tope premier président ya cour de cassation Mukendi Musanga Christophe David Oyo azali na ngumba Goma asakola kete ayoki bosenga bwa bango kasi asenga ina bango bakitsa mitema mya bango wuta ngumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'America
matundu mingi Fiston ise mwami Mobulu mozali kokoba kaka na ngumba Butembo na province ya Nord Kivu uto mokolo mwalubi sima na soda moko ya mampinga maikolo Kongo demokratike koboma na masasi elenge mobali moko na kombo ya Mumbere Muisa Kachuma bobo miboye bo pesa ki kanda makasi na bavandi ba ngumba eye pe mingi kati na bango ba mibimaki babimaki obalabala pe batambola kitula ndasango yango na Erika Smese.
Wami na balabala enene ya ngumba Butembo na nkombo ya boulevard Joseph Kabila epai wapi bilenge baike bazalaki kolela ebembe na baipu lusu. Kuna Colonel Paul Ngoma elenge eyakufi bazalaki kotia makelele na selule furu epai wapi bamobu maki. Tulanda ndimbula ya Colonel Paul Ngoma mukambi ya pulusu na ngumba Butembo.
Batu ya furu bakaanki mutu moko balobiki ya samu hibi babeti bana bambele na mutu batumbie comme d'habitude batu ya furu balingaka toujours des ordres baprofitera des ordres wala pasi baprofitera des ordres bazo bloke banjela basoda bazalaki wana position basoda balibos onga bazo metri ordre wana balingo yoka te mabanga kumenase bapwa soda ne basoda bazo beta babeta ki masasi na kadre ya kudistrese bango kwa baza mutu makasi mutu moko asakutu wana peneteme asoki bali perdi kala population commence a se rebeller comme ça nous allons prendre les mesures draconiennes pour la combattre parce que l'état est sur le l'état c'est un mal maintenant on doit faire l'autorité de l'état je vais bilingue je vais se conformer dans mes becs ou en boca ma texte les gosses que j'ai rue en boca boca ça quoi les Régir dans sur le base de volonté par groupe de pression. Et puis le groupe de pression fonctionne sans titre légal. Bazo ça la bébé qu'on a bango, n'est-ce pas une manière d'anarchique, et puis bazo désorienter population.
Nouvelle fête ici, congolaise, y a monnelé à l'école Congo démocratique et pas mêlé l'olengé, baye pour nous son pema pinga, basa la kabama sasi a solo un tango, basa la kamosala na bango, y a kozongi sa kimia, un tango ya mobulu. Tout l'an maître Gina Ivo à Kalambay.
Tozo condamné Pinza et Zaleliana, ya Oyu Baza Pinza, na condition tout na obligation ya kokenge la population. Population isa na munduki te. Ndenge nini bino bosale la kamenduki ya bal reyel o isa kabala ka utrute. Ndenge nini bo beta ka bo bamba ka yangonde na banzoto ya batuena. Ndenge nini bo kosala ka ba revanche ya ndenge wana. Epi selo ba information na biso azamoko ya bakonzi awa. Wana situation ina eko tinda lisusu ba manifestation eko ba esalema eme mape couleur ya ba population wana ya Butembo e baluka lisusu e bebi sa mboka to e bebi sa ville
bobangi bo nouvelle société civile bozali se komona ete boyokani boko tate kati na bayi mboka mpe bayi bokengi
eza penza eloko oyu eza malamu te président république bakonzi ya mboka Butembo boko tela biloko wana na mzindo bo forma kabie ba pulusu ina po baza pene na bazara kati ya population baye banini ba kosala to basalaka et sinon pambate mariage civilo policière militaire eko beba na soki ebebi kaka ba victime koza susu population na bino bo ba telemela ka sécurité biso pour la nouvelle société civile congolaise tozo pamela eloko wana
nzoto ya moyi moyi mozalaki na mordi ya l'hôpital lonene buba butembo esili kokungama lobio butu mpelelo na ntongo lokito ya masasi mayuka maki makasi na ngumba butembo isika bayike bayiboke bazali kopanza ilenge baye bazali ko balabala beni Erikas Mwisi pour na lulaka la Amerika.
Matin de midi Erikas Mwisi. Mbula matari ya ikolo Kongo demokratika epesi dolara milion kama misato po na kosunga bana baituka ba sud ubangi kozoli salisi ya malunga na botongi l'hôpital Tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Kosunga tebana ya ituka ya sud ubangi bakuka kozwa lisalisi ya minganga na ndenge elongo bani o ituka ya bango mbula matari ya Kongo demokratika epesi diocese ya Bujala misolo miaba dolar minyone kama misato mpona kutunga centre d'appui à la diagnostic médical au Ingumba Gemena. Moluno mwango mosalimaki lobby na walokumu episcopo wa Bujala Philbert Tembolandu.
Senge yote na mosala tobandi lelo opesa na bana bayo paiba kosala mosala mwango bwanya nguya pe mayele na mosala bakosala elongo na yo misala miye mikoma te na suka tobonde libongo kombo ya Yesu Kristu mokonzi wa biso bileko binso seko
amen
pe misala nini mikosale makuna au centre ena docteur Innocent Akwa alimburi boye
centre d'appui au diagnostic médical oyezali projet socio à impact visible ya gouvernement congolais oyo et pesameli ba diocèse pote basalisa ba population na biso population locale topona ki te totonga centre e pote tomona ki te bandeko basusu ba ebazali na makoki kolekate sengi pona bokono bwa nzoto bakoki ko futa lisusu avion tope pepo malami bale akeyo mboka kisasa pe akofanda kuna pe bakofuti saye mbongo ebele pona kosala ba examen zike pe na bokuse akozonga boye aza susu na eloko te okati ya libenga tope ekosenga te asenga lisalisi ya bandeko okati ya libota centre oyo ezali centre oyo ekosalisa ba zone de santé na biso oyo ezali zomi na motoba ote ya province pote ba examen oyo bakoki kosala o mapital o mabango te bakoki kotinda biango epai boye pe kosalisa bango te tozala na ba resulta oyo esengeli zambi ba medecin na biso baminganga bayekoli pe bayebi ba examen oyo esalemaka na kisasa kasi awa makoki epesameli bango te sika wa gouvernement na diocese epesi bango makoki wana te ba examen oyo ekoki kosalema o mboka esusu engumba kisasa to pe obingumba bisusu biango bisalema bobele awa pe esalema na talo ya moke po te esalisa population
bosengeli koyeba te misala miango mia botongi centre ena mikoumela bongo sanza misato motuka moko tokobenga kanali falase ambulance yango epesameli mpe centre ena mpona kosunga te bakoni bakoka kouta na bazone sante zomi na motoba biye bizwami okati ya etuka ya sidubangi mpona kokoma awa o mabele makimena utu gimena engumba mokonzi ya etuka ya sidubangi Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Franka Biliwe. Na lina kanabiso munganga na sala nini tolanda lisolo dokotolo Benjamin Katete wazali chirurgien vasculaire plébologue wazali mokona bayi hôpital TVC médical kolimbola na Fatuma Kalalala likambo litali ulcère de Buruli topé maladie bokono babengi mbasu na ikolo Congo démocratique tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Mbasu ezali terme euti na biso na Congo central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo central, ba ebe ango depuis kala, ba ne kubenga bato, ba zana ba pota, oyo ezala na bakere minene oyo soko hotel eza na somme soko mesani te ifo o balola elongi ezwaka bato mingi na region oyo ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladi wana oyo bato bayebi na komo ya mbasu depuis ba année depuis fin ya ba année septembre depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko babengaka mycobactérie ulcérienne apesaka maladi babengaka maladie ou ulcère de Bourouli. Mm. Donc, voilà, ezali maladie toye bibisonioso depuis Kala. Alors, yeba mama que ulcère de Bourouli, on a un microbe, on a un mycobactéria ulcérien. Ce qu'on a qui comme mycobactéria, ils ont rappelé au mycobactère, moussous toye bi, ou l'appelle sa tuberculose, na ou moussous appelle sa ka lèpre. Affection ou et si barabat na ba poto ba ben na ulcère de Bourouli na région ya ba Congo o ya Kimpese na Songololo ba tubanolo ba non soki ba moni muto bi embasu eh embasu donc et comment est expression so ba muto za na pota ba lui or ulcère de Bourouli microbe wana aza fami ba ben ngamba mycobactérien mycobactérien ulcérien donc on a na terme ya médical on a le ba que non ezali mycobactère ape sa ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou ape sa ra lèpre mycobactérien tuberculosis ou appelé ça la tuberculose. Donc, pour nous expliquer, et ça important pour cette explication-là parce que deux mycobactéries, bah, il y en a, bah, le contagieux, namoutou, namoutou. Les allies, tuberculose, les allies, lèpre. Il y en a, dans la soba, dans la bénin, on va tirer à bande, dans le sanatorium, pour nous isoler, bah, on. Donc, même ulcère de Bourouli, ils en a son, ils en a contagieux, namoutou, t'es. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu malade, qu'on contamine, non, voilà la contaminarité. Alors maintenant, si on a revenir, le problème au tozolobé la sikoyo, c'est qu'il faut qu'on ait, c'est que maladie au tozolobé les alli maladie au zo touché, bah vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo. Or, bah pourquoi vous posez la question, basu na français anini. Alors na, sur base, il y a on a remis ça que basu nenge tolobelaka na Kinshasa ou bien biso ba Congolais, elingi koloba ba pota oyo ezwaka bato na makolo, après un mois et demi soki ebi kite ekomi eloko moko chronique. Donc, na français baloba eza ba ulcère chronique. Ulcère. Ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Soki ezali ulcère na estomac, ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac, donc ba ulcère na estomac. Soki ezali na ba voie génitale, ba non, ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère ni non ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba misisa ya ba vaisseau
tolo bana présentation ya ba pota yango esala maka mingi mingi esika nini pe ezali emonanaka ndenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki owumela me ezali yango te ese présente maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant comme na stade a pota elekaka na ba stade mibale misato e ba stade mibale misato wana peut-être que biso moko to santori santaka ngo ça veut dire que pour na ba vaisseau nao soki komi ko beba et puis ça cause des symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ozo mona makolo zo vimba ceux qui moi ezali ozo ko vraiment ko la tête il faut makolo nao o tcha kusa na likolo wana eza ba signe ezo na ça que non makila nao ezo na sou bien te à un moment ce qu'on traiter tout mon ape un jour et comme vraiment ko ça nao passe au internet et lo ko boke za ko finao lokolo ti pouf ezimbi et wana siko ko biko za la inquiet pe Eroko tout maman moi mke na moi na coin à table to na libanda aux okipota mke pota na mke moni comme monene ça souvent ba pota très irrégulière donc ça vraiment na forme moroté dessinée ça ba forme neti ba forme ya ba carte géographique hein ya ba mboka donc pota moko un peu dessin bizarre Parce que on a chaque fois qu'on soigne ango, ils ont mis aggravé car a commis aggravé car a commis aggravé. C'est pour cela que ils ont important qu'on identifie ma phase zona et liboso. Et parmi ma phase à liboso, maman n'a aucun moussao. Dans la phase moro ya batu aussi au monde na bango, bazo ba ben akaba varis. Varis et lui au moso mona na varis donc les ali meti musopi musisa munene ezo mona na makolonai. Mais mutu arose la tête na yango mais elle n'aura pas cité ma tension. Lingo le bac non, j'ai été misé na ça l'aura bien été. Sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué à aggraver problème wana.
Docteur, le quoi ce toza ko loba mingi na radio pona ke batu ba soit image, ba varis wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben, Bavari, c'est ça, les maramingi. Ba côté, il y a ba makolo. À partir, il y a entre genoux, na cheville. Les Bavari, c'est à la ébélé. Mais, Bavari, c'est à la rapé, na likolo, ba côté, il y a ba, ba cuisse.
Et
voire même, na ba mipende, oui. Et puis, nous, na lingala, ben, on est ébélo, hein, ba mipende, les mollets, hein, je crois.
Les mollets,
des trucs comme ça. Voilà. Et donc, ma place sonna Bavari, c'est Zalaka. Généralement, Zalaka, ce qui est Zimbi, Makasi, tout le monde a rango, mais tu réagis à Kate. Tour le barrio, non, Ezali, Kakaboye. Mais Eza, normalité. Eza, normalité. Par exemple, Eza, Nisisa, Nyon, sauté à ma colonne, Zalaka, Varis. Parce que Batoumi, Guiné, pas sportif, il y a haut niveau. Bango bari ko zala na ba ba mi sisa tozo mona parce que azana ba muscle très important et a développé mais a bo tozo ba batou e komi ko changer couleur ya nzoto par exemple aux ala teint clair au monde dans la tache un peu brunâtre attention ça veut dire que problème na o ya ba veine et komi ko pe sa o maladie dermatologique o ba be maka exemple varique. Donc voilà un peu, maman, avant, on commence à un stade à Pota, on a été sur vous comprendre, bah, stade où on a Ebimaka d'abord avant, pendant 10 ans, 21 jours, paf, Pote Ebimi, ou bien non, babouak est loté parce qu'on néglige vraiment Moukeb à cause où on a. Et puis, pour n'a copé ça, signe moussous très important, Oyo et la Kabatou, et ça là, que nous, on a quitté Bombe Rombambassou, c'est que, un jour, au Rosalawana, au autre point, trouble, accident, tonini, que aux ans la phase neti ba phase où il y a que où qui douleur mon néné na mollet parce que moussissa na yo ezimba ki tellement olé makile tambola bien zonga makila et sali neti moi ma babenga ngo kayo voilà et tout ça pourquoi kayo est mis formé parce que neti veine na yo ezala ki dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayo neti musoko zoki pota ozala mo muke makila bien puis et kangani mais soko ko andi ou makila bimi sousou alors place on ezala ekangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe ksa biso to père de makila ezala rasoza na kate ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alo kolo passe ba benga ngo flébite. OK vimi makasi et ke na réseau profond ba non flébite profonde. Ce qui est sous, quand il y a un voyage, ma titi, na moté, ma pekiti, na poumon, ne va pas être embolie pulmonaire. Moi, les maladies m'ont très grave parce que faut qu'il y ait des soins intensifs, ce qui va soigner.
Matin de midi, Fatouma Kala la Limasi, na koyamba docteur Benjamin Katete, ou Yalobeli. Bokono boye bobengami mbasu kasina kombo nango ya lifa lancé ulcère ya buruli yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili ya lelo tolobaki kinye izungi na kasumbalesa na ndelo kati na zambi na ekolo Congo démocratique mituka mizungi liko tambola sima na bobendani bozalaki lubi nzokande na beni mubulu mosalamaki batu bakite kyo balabala pona kuboya bobomi ya moko na bango na soda moko lubi pe na engumba ya Goma bazuzi pe ba avoka bakita kyo balabala pona kosenga bolungi ya premier président ya cour ya appel ya etuka eye ya Nord Kivu oyo bazali kufunda na makambo misusu ya mabe nzokande na sud Ubangi mbula matari ekolo Congo démocratique epesi dollar a million kama misato pona kosunga bana ba etuka eye na kozwa lisalisi ya bokolongono ya malamu na l'hôpitalo topesi matundu na Marius Munga wa esungi biso na sango tupesi pe matundu na fatuma kala la alimasi na Adrius Regis uga sungi biso na nzela ya masini tukuta na lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda puna sango ya mokielu edisyon na biso ya mibale tubo sanate ba rezo sosyo na biso pe site internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai edi isango.